بسم الله الرحمن الرحيم صبح وناكسن اخيار تهودا نغدغي سنيسا اي كو سودو ودا برامج كاسا كيا دنيدا وا جمعه 9 كبش ديسمبر سنه 2016 قودبدا برامج كاسا كيا دنيدا اد كو مقلي دونتانا وها كميدا فلدبانادا هير فيدرال اي بوتلان لغا دورانايو او دورشادو ديبو بلابنيسو كديب مدو اي هاكد كو جيرتي وسارادا عافيمادكا بوتلان او هاوينو توبريسا ديغانادا فوكفوغي بوتلان سي عافيمادكا او شقيان جامعادا بريغا افريكا او خيلالكا او كلا وريجتي مسؤولين خيلكا كو كلا وريغاي كليادها جامعاداسي وا سيده حالادا دغمدا قندلا كديب دوان ماركي لغا قبصدي كوخدا داعش qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin ku hayaa barnaamijka saakiyo dunida aniga oo qadar cawlahay idin la socodsinaya xubnihii joogtada ahaa barnaamijka ayaa sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida madasha wada tashiga qaranka ayaa kulan ay ku yeelatay magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 7 ilaa 8 December waxa ay uga hadleen arrimaha doorashada ee sanadka 2016ka kulanka uu shir gudoominayay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka ee waqtigiisa dhamaaday Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ra'iisul wasaaraha waqtigiisa dhamaaday Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ku xigeenkiisa iyo xubno kamid ah maamul goboleedyada oo kala ah Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekadan Galmudug Cabdi Kareen Xuseen Guuleed Hirshabeele Cali Cabdullaahi Cosable iyo Butland oo uu matalayay madaxweyne ku xigeenka Engineer Cabdi Xakiin Cabdullaahi Umar Camay ujeedada shirka ayaa ahayd in la qiimeeyo arrimaha qabsoomay iyo in la dhameystiro arrimaha qabyada ah ee ka harsan hirgelinta doorashooyinka qodobada laga soo saaray waxaa kamid ah in madasho isla waafaqday dirdirgelinta dhameystirka hawlaha harsan ee doorashooyinka iyada oo laga hanbaqaadayo waxa isla meel dhigeen qodobada ay kamid yihiin in dhammaan kuraasta harsan si degdeg ah loo dhameystiro xildhibaanada la doortay ee labada aqal ayaa loogu baaqay 14ka bisha 12aad inay Muqdisho ku tagaan si loo dhameystiro diiwaangelintooda munaasabada lagu furay kalfadhiga koobaad ee baarlamaanka 10aad ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in si wada jir ah loogu dhaarinayo xildhibaanada labada aqal 15ka bisha 12aad hadii baarlamaanka federaalku uusan si kale u go'aansan ayaa la raaciyay in gudoomiyaha labada aqal iyo ku xigeenadiisa la doorto 22ka bisha December ee sanadkan ayaa sidoo kale la go'aamiyay doorashada madaxweynaha dawladda federaalka ah ayaa la qabanayaa 28ka December sida lagu cadeeyay warad murtiyeedka ka soo baxay shirkii madasha waxaa sidoo kale looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xalinta khilaafaadka ka taagan kuraasta gobolada Waqooyi qodobka shanaad farqadiisa koobaad oo ka soo baxay war murtiyeedka ayaa lagu yiri madasha waxay si qoto dheer u falaqaysay arrimaha saamiga ee gobolada Sool iyo Sanaag ay ku leeyihiin aqalka sare ee baarlamaanka madasha waxa ay go'aamisay in shir ay wada dhayeen madaxda madasho lagu qabto Muqdisho 13ka bisha December si arrinka saamiga labada gobol ku yeelanayaan aqalka sare la iskula meel dhigo kusimaha wasiirka arrimaha dibadda oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Axmed Cali Maxamed Kadiye ayaa khamiistii shalay ka gudoomay nuqul kamida warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiir cusub oo jamhuuriyadda Yemen u qaabilsan Soomaaliya oo la yiraahdo danjire Fadal Ali Hanak qaabilada danjiraha cusub kadib ayaa wasiirka ku xigeenku wuxuu kulan gaar la yeeshay danjire Fadal Al Hanak waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ka dhexeeya xaaladihii u dambeeyay ee gobolka iyo arrimaha qaxootiga iyo amniga waxaa xusid mudan in xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Yemen u dhaxeeyay uu si rasmi ah u bilowday 17kii bisha December sanadkii 1960kii Soomaaliya iyo Yemen waxa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer inkasta oo dalka Yemen ay ka socdaan dagaalo sokeeye dawladda Yemen waxa ay noqotay mid dabad joog ah muddooyinkii u dambeeyay ciidamada maamulka gobolada dhexe ahlu sunna ayaa la sheegay inay hortaa ku sameeyeen socdaal uu doonayay inuu ku tago magaalada Galkacayo wariye Cabdi Fataax Hassan Farax oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala gobolada dhexe Cabdi Fataax Hassan oo ay la socdeen darawal gaari uu watay iyo Axmed Maxamuud Gooleed kaftamaye oo ah shaqsi u dhaqdhaqa qaarimaha bulshada ayaa lagu celiyay kontroolka deegaanka Mareergur oo 22 kilometir waqooyi ka xiga dhuusa Mareeb ciidamada ku sugan barta kontrool ayaa u sheegay wariyahan iyo xubnaha kale in iyagu jecel yihiin inuu gudbo laakiin marka uu ka soo baxay sarkaalka sare oo ah taliyaha ciidamada maamulka gobolada dhexe ahlu sunna wal jamaaca waxaana hore taliyahaasi u xiray idaacad maxalli ah oo la yiraahdo Raadiyo Galguduud oo 14kii bishii November hawada laga saaray deegaanada ay ka taliyaan ahlu sunna mararka qaar waxaa caqabad kala kulma dadka shacabka iyo warbaahinta maadaama ay ka jiraan xiisado siyaasadeed oo soo noqnoqday warkii waa naga intaas aan dib u celiyo qaybaha ee barnaamijka Saakiyada Dunida. Anku bilownay gudoomiyaha degmada Qandala ee gobolka Bari Jaamac Maxamed Khurshe oo la hadlay raadiyo Daljiray ka warbixiyay dhibaatooyinka Daacish u geystay degmada Qandala intii halkaas ay ku sugnayeen ka dib intaan laga saarin Maxamed Cabdi Ibrahim ayuu waramay.
Runtii degmada Qandala dhammaan baadeegii arrimaha bulshada ayay burburiyeen, waxay burburiyeen xarumihii dowladda. Kow waxa uu wareysay maxkamadda adeegii degmada bulshada ee biyaha. Haamiga keydka ah ee biyaha ee dhammaanba waxaa loo dhahay durooyaan tubooyinka ay jirjireen dhammaan degmada Qandala biyaheeda hubaya ku jiraan waxay jirjireen MCH hooyada iyo dhallaanka oo suulafadii iyo tallaabadii oo la dawadii oo ee dhammaanba waxaana jirjireen waxaana ay rafteen waxaa jira xafiisyadii dowladda sida dowladda hoose oo sidana qalabkii oo la ogolaaday iyo tiknoolojiyada oo la dhammaan bay qaateen xafiiskii faraca badda sababta tiknoolojiyada looga qaateen xafiiska maaliyadda sidana dhammaan raadihii oo la sidana way qaateen kalumeysiga sababta tiknoolojiyada dokumentiga oo la dhammaan way qaateen maxkamaddii guriga sabligii booliiska waxay ka reebeen majlisla dhammaanba xarumihii dowladda degmada Qandala.
Waa garta marka dhinaca biyaha xageeyay deegaanka ay ka yeelay jirta maadaama hadda aad sheegayso in goobihii biyaha lagu keedin jiray inay burburiyeen kooxdii dhawaan deegaanka qabsatay.
Iyagii waxay jiraan hadda meesha hadda buurida ee Qandala soomaa Qandala aan lagu dabatay ay saabadiyeen meeshaas ay jiraan oo lagu jiray
biyaha xagee deegaanka marka hore ay ka yeelay jirtay.
Biyaha deegaanka ay keeni jirtay waa biyaha waa gravitation buurta Qandala dhinaca taagta kala beedka raqada oo ay buur beera halka ay biyo sa imaan jireen waa biyo gravitation ah oo mustaqbalan biyaha maaha dee matoora waa ilaa 15 kilometer buurta ay biyo sa imaan jireen marka biyuhu sisanadu imaan jireen waa gravitation.
Marka hadda xagee biyaha laga helaa marka maadaama goobihii lagu keedin jiray ay maanta in la burburiyay?
Hadda biyaha waxa weeyaan biyihii ku jiray barkadihii iyagoo dadka guryahay deganaayeen dadka badanaa guryaha barkadaha ku hawlay barkadaha badanaa guryahan iyo jeenbaa kaga xafadaha ku jiray kooteelada biyaha ciidamadana deegaan badanaa iyo weyadahooda horey wateen laakiin inshaalla dhinaca kale inta ilaa maanta biyaha waa laga shaqaynayaa. Waxaan soo doonayaa si bulshada degmada ay u soo noqoto waxaan ugu dirayaa inay dhammaan sidii ka baratay deegaanka iyo dib u soo laabtaan mid walba shaqaynaya sidii sistemka biyaha uu soo noqon lahaa degmada Qandala.
Waa gartay shacabkii deegaanka hadda xagee ku dambeeyeen?
Shacabkii degmada meesha ugu weyn oo ay kaga barakeen waa ka mid buro iyo tuulooyin kale oo Qandala ka tirsan sida Ergaal, Onoon, Galliga, degmada Galdhidhin, Baalaar walaasi dadka markii hore ay u garateen
wax soo laabta ma jiraan waagarta marka ma waxa leedahay gudahan howlgalka waa soo afjarnay mise wari howlgalku waa uu socdaa oo wari waxa baad goob ugu jirtaan qayb kamida kooxihii deegaanka dhawaan qabsaday oo aad imika ii sheegayso in buuraha deegaanka u dhow inay joogaan
aad iyo aad aad iyo aad howlgalka waa socdaa waxa weeyaan aan la soo dhameynay insha allah inshaalla soo afjaraya insha allah howlgalka wari waa socdaa oo dad meelaha ay joogaan dhammaan
dad badan baa weli waxay weydiinayaan gudoomiye in deegaankaas oo ay dad badan ku noolaayeen oo dowladan dhaqaale uu kasoo geli jiray sababta deegaanka looga waayey askar difaacda maxay tahay sababta iyada maxaad ku jawaabaysaa
waxa weeyaan degmaha dabada degmo ballaaran booliska kahorlaana maahayn boolis aad u tiro badan labaatan booliis ayaa baraa hadda ballaarantaana qayba kamid waxay joogaan xarunta degmada onan ay waxa joogta ceelgaal oo yanaar ah meel yar magaalo weyn oo kabuleyshan badankeeda halkaas isaga cashuur ay xaq socdaan halkan haddii ay joogtay toban askari oo booliisa xeelnimada kayfay kusoo galeen islamarkaana nimankaana hufaysiteen tobanka askarie booliiska aduna dagaalama karin arrinta hadda aanu dowladda ku boorinay ama aan ku boorinayna waxa ay tahay in meeshaadi laga helo saldhig ama saarton iyo dobraawis dowladdan hadda waa nala balanqaada meeshaan doon saldhigiyo laga helo marka saas ayaa keentay inay
waa gartay in muddaaday kooxaan buuraha deegaan ku dhow ay isku abaabulayeen oo gaadiidii ciidan intay qoranayeen maxay dowladdu waxay uga qaban weysay
arrintaas waxa weye nimankana waxaa niman ku dhumanaya meelahaas haddii meel markaas lagu ogyahay ay jirto ay joogaaneen waxa weye dowladdu sida hadda ay uga dagaalantay ayay uga dagaalan lahayd marka waa niman hadda meel tegaya ayay ahaayeen meel lagu ogyahay markaas ay joogtay oo
gudoomiyaha degmada qandara jaamaca maxamed khurshe ayuu kaasi ahaa guddiga doorashada dadban ee heer puntland ayaa shir jiraed ay shalay ku qabteen garowe kaga hadlay doorashada xildhibaanada baarlamaanka deegaanada puntland u mataliya dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdixakiin xuseen xasan ayaa warkanaya
munaasibadda xilwareejinta ah oo ka dhacday xarunta jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa waxaa maanta xilalkii hormuudka cusub ee kuliyadda maamulka iyo maaraynta kula kala wareegay maxamed xasan cabdi shoodhaadhi oo ah hormuudka cusub ee jaamacadda bariga afrika gaar ahaan kuliyadda maamulka iyo maaraynta iyo xildhibaan cabdinaasir oo ahaa hormuudkii hore ee kuliyadda kana mid noqday xildhibaanada cusub ee heer federaal haddaba munaasibaddan xilwareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika macalimiinta jaamacadda iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn waxaa munaasibadda ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika dhoctor aadan sheekhdoon oo sheegay muddadii uu kuliyadda hormuudka ka ahaa xildhibaan cabdinaasir in ay ka qalin jabiyeen arday gaaraysa 135 arday wuxuuna hormuudka cusub u rajeeyey waxqabad wanaagsan
runtii waxaan marka u rajaynayaa xildhibaanka x oo hormuudka hore ahaa in muxuu ahaa ilaahay ku guulayo hawsha cusub oo uu qabtay oo runtii muxuu ahaa aan isleeyahay waa hawl aad iyo aad u ballaaran oo u baahan waxyaa badan oo alkacabsi ugu horeeyo iyo in markastaba lagu hayo kitaab baa intaa la maraayo bal kitaabka inaan la ilaawin sidoo kale waxaanu u rajaynaynaa hormuudka cusub oo la wareegaya awnaada kuliyadda ka tirsanaa professor shoodhaadhi isla in muxuu ilaahay u fudayo hawsha arday kuliyaddan oo runtii ah kuliyadaha lafdhabarta waa jaamacadda xagga tirada marka la yidhaahdo iyo xagga bilowgiiba jaamacadda kusoo bilaabatay haddana ah kuliyadda ugu arday badan 135 maanta inta qali jabisay soo maahayn 35 baa qali jabisay haddana waxaa yacni dhigta oo ka tirsan ardada maaragtay dhiganaysa waxa bahalkii أفر بقول إياه طبعًا مركز سكوت درا سبسرة طبعًا مركز كل ذي روتي عادي عادو مهمة وعليه كذا له روتي يدو عن شعلها إن شاء الله إن نظام حسب ما ندونه ما دام نوصل بيري كده كحيل كحجار أربعة كدمي كا كل برد عصب ما ندونه واسكو حبين يو حيال بدن الاسكو حبين دور كل يده يو قابل سمعت كدهن إن دب شعادة في سرقشن لو سمعيه أو وقابيه إن شاء الله دي لهذا مركب وحنا رجينا يا قول ما رجينا يا إن تاسعك سعد وبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنت أسكدب وحاس نهال قاسي كهالله حلبان عبد الناصر أو أها هرمود كي هراء جامعة برجة أفريقا حل كان أكورة تيجي هرمود كعصب
نبي أن كده حي وربحين كون كلية دبي بأذا أما كلية دا جناسية هي مملكة هي مارينتا جامعة برجة أفريقا سيد قدوميها شيء وحي أتها لف دبر أنت كلية دا لفوري حتى جناسية دلك وحبل بس كبد دلي صابتوا إن أرضي كبح البرودك تي أي واحد ويميل وبفي شقي علمي أصل على بري يو عصري أي واحد يكون معمولين جناسية يو هي هذه ميل والبابا وحارنا مركز كلية داس أهمية وين بجامعة دولة هاي waxaan u leeyahay waxa weeye in gacanta lagu hayo oo xaq maamul iyo xaq diin mar walba in la ogaado maadaama ay bulshadu ay laf dhabar u tahay anigu waxaan wareejinayaa waxa weeye arday tiradoodu dhantahay 14 arday adeer shoodaadi waxa la rabaa insha Allah targetka inuu inta ka sii bato anoo adeer og in uu waxa weeye nin hulkar yahay waxaan ku dadaalaynaa waxa weeye bulshada in jahli laga saaro oo wax la baro hadii gabdhaha waa 98 weeye wiilashuna waa 312 weeye ha 412 isku yihiin inta dafcadoodu ka baxday waa 13 dafcadood weeye dafcadaha ugu badan bay ka mid tahay macallimiinta ka shaqeysa kuliyadda hadda waa 13 macallin weeye oo joogta ah ku jira joogta iyo part-time iyo full-time isku jiraan waxa kale oo waxa weeye dafcadaha waxaan rabnaa inta in ka sii bataan insha Allah ta'ala iskoorka hadda haystaan inaan laga qaadin adeer oo waxa weeye in annagu mar walba aan hursad u noqono jaamacadda dhanka activity-yada kuliyadda waxay ku amaanan tahay waxyaabaha iska qabsada iyada horseeda iyada dhista iyada waxa weeye kaalin weyn ka qaadata bilicda jaamacadda iyo waxaan rabnaa marka mar walba inaan annagu kuliyad ahaan hursad u noqono anigu nigama tagin waxa weeye laakiin qalbigeena waa nala joogayaa maskaxdeeda intaba jaamacaddu waa jaamacadeedii waxaan aaminsanahay inaan iyada inta ku soo gaaray oo meeshii bulshada indhaha u ahayd weeye macallimiinta ardayda kaliya lama dhisa xataa macallinka annagu waxaan nimaa annagoo bilaa experience ah experience baan ku qaadanay markaan dalka dibadda sax ku soo badanay halkaan nimay weyna soo dhaweysay abaal weyn baan uga haynaa waana ugu mahadcelinayaa maamulka jaamacadda heer board iyo heer waxa weeye jaamacadda gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka wada shaqeynta fiican ee soo dhaxmartay iyo macallimiintaba dhammaan hormoodyada waxa kaliya wax ugu qaban kara wada shaqeyn weeye mar walba oo wada shaqeynta iyo tiim walba uu bato waxaa laga gaari karaa guulo kuliyaddan waxaan ku soo maamulay wax kale maaha waxay ahayd wada shaqeyn adeerna intaas waa kula dardaarmaya oo dadku waxa arkaysaa mid qaloocan mid fiican mid wax ku dhaha kulli ina madax loo salaaxo sababtoo anaga hadafkeena wuxuu yahay in ummada jahli laga saaro marka ina u dhaban adeegtid baa la rabaa oo waxa
dhanka kale hormuudka cusub ee maanta xilkaasi la wareegay maxamed xasan cabdi shoodaadi ayaa sheegay in mas'uuliyadda uu qaaday iyo hawsha loo dhiibay uu ka soo dhalaali doono
muddo badan ba fiilkan ku jiray hataa mar anaga simahay wasaaradda maaliyadda ahay isaga jir macallin baan ahaa iyada macallinka ahaayo meel kale madan kala duwan baan weligii macallin baan ku shaqeynay waxa weeye mas-uuliyaddan hadda dhabarka lay saaray runtii haddii meesha lagaa jecel yahay lagama tago in la jecel yahaan dareemayaa laakiin iska culayskeeday leedahay waan shaqeynayaa haddii ilaahay raalli ka dhigo isbedelna waa ku sameynaya insha Allah qaybta hadda joogo oo bibida hadii ilaahay raalli ka dhigo hadday macallinta ahaan lahayd hadday ardada ahaan lahayd hadday shaqada ahaan lahayd wixii alla waxaan ka qaban karo insha Allahu وان دداليا وحي الله يقوى فجيه تدالي قوي يران ماي ثم العدالة مجاليان اللي يبون حوغا عدالة داس هدا انان عدالة دا انان مامل كي عرضا يمعان تسكن عين شغض وفي عنانيس انتا سنكو قوين لها وحي كلانا قايد يبانو هديها تنهو شاء الله يساري ونانا دبو لغاني يعني مامل كي سكارين والسلام عليكم
فاطمة داهر جامع راديو دالتر بوساسو
وسردا عافيمات كبوتلان يا قلو وشالي تابر وغفرتي xubno ka socday haween laga kala keenay tuulooyin kala fogfog ee Puntland kuwaasi oo caafimaadka loo toobarayo wariyeena Cabdi Xakiin Xuseen Xasan markala warkan hayno eego
wasaaradda caafimaadka Puntland iyo hay'adda WHO ayaa iska kaashanaya tababarkan waxana ka faa'iideysanaya haween gaaraya 40 oo ka kala yimid deegaanada laamiga ka fog wasaaradda caafimaadka ayaa dadaal ugu jeertay sidii loo heli lahaa dad caafimaadka aqoon leh oo ka shaqeeya deegaanada ay ku nool yihiin حفلة كدعدي معدك حاج عبدي أيها وحا كغيب قلي أقاسمها قودي وسارد عافيمات كبنتو لانشتوها وسارد عافيمات كقبل كنوغال مدحكا سعوتي دبليو هاتشو مامول كمعدك إيا مرتشرب قلي أقوه رينتي وحا الكاسيكها اللي أقاسمها واحدة قرشينتا إيا سياسة دو سارد عافيمات كبنتو لان أوفا فاهين كبيحيي مرحلة ده أوصو مري انتا بركان لوفرو بهد عافيمات كشاقين دونتا
برنامج استراتيجيات ay wasaaradu qaatay aan filan ahay waxaa lagu gaari karaa dadka reer guuraaga guurooyinka aan adeeg caafimaad xarumo caafimaad aan lahayn insha Allah xaruu shaqayn jiray lekin boqolkan ma boqol cusub aan rajaynayna deegaan kasta oo dadkayga ku nool yihiin in loo helo qof xirfad leh oo adeegooda ka shaqeeya insha Allah waad ku soo dhaweynayaa tabarkan ee kalmada wasaaradda iyo la xiriirka barnaamijka ee agaasimaha guud ee saxaafadda maamulka insha Allah aan wax ka baxay soo dhaweyn tabaranku aan dabayno insha Allah soo dhawaada dhamaantiin
maamulaha macadkaasi Xaaj Cabdi Arda Siciid oo yana ka hadashay xafladii furitaanka tabarka haweenka caafimaadka ku baran doona ayaa tiri sidatan
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaah baa mahad leh meeshan inteena isku keenay boogaadin la wasaaradu gelinayda wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda WHO insha Allah marwa caafimaad waxay la tahay waad aragtaan meeshan ku qoran tahay macnaheedana waxa la rabaa inay idinku soo jeedaan marwa caafimaad marka la bixinayo ragga waa loo oran karaa laakiin ninka waxa la idin raacay meesha ku jira ka haween ahaan waad aragtaan wasaaradda caafimaadka dhalinyarada idin hor fadhida waa madaxdi caafimaadka marka mar walba waxay u dadaalaan khayr Allah siiyo si ay dadkooda ay uga dhigi lahaayeen dad macnaha caafimaadka taa way qofka duu caafimaad u sanaysanay jiran yahay waxba ma qaban karo mana noolaan karo marka hooyo maxaa lagu soo saaray xilkaas gaar baan uga wadaan doonaa idinku inay gaaray waxaan ku faraxsanahay sanada tan gabdhaha la soo saaray ee yihiin gabdho dhalinyaro oo aad u firfircoon ayaanahan wada joognay baan arkay hayay waxaan malayn doonaa insha Allah inay ka tirsami doonaan marwa caafimaad iyo qaymaha ay leedahay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo mar walba u taagan u heelan si ay dadkooda u gaarsiin lahaayeen bulsho caafimaad qabta waxaan kaloo rabaa inaan iyadana u mahadcelino hay'adda WHO oo ah hay'adda caafimaadka adduunka oo iyaduna naga taageerta howlaha soo qabato oo maaragtay ay iyaduna ay gacan idinka siisay weyn oo la rabaa inaan ka sii jirnaan oo aad soo saarta waxaan rabaa inaan bogaadin iyo mahad isugu daro agaasimaha guud agaasimaha kaanitoy gobolka Lugaal oo soo qoray fulkan sharafta oo qiimaha leh aad aan u qurux badan aan malaynayo inay aad ku baran doonaan waxaa la idinka rabaa juhdi badan baa idinku baxay howlo badan baad soo marteen caruurihii baa laga yimid odayaashii baa laga yimid saddexdaa bilood dhabarka intii la arkayso in laga tijrumo in la kala garan waayo yaa ee ayaa bii ah oo aad wada eegashaan baan rajaynayaa waxa la idin dhigo
isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Nugaal Maxamed Jaamic Cirsi oo ka mid ahaa dadkii xafladda ka hadlay ayaa sheegay inay tababarkan ka rajaynayaan inuu noqdo mid wax weyn ka bedela xaaladda caafimaad iyo midda aqooneed ee deegaanada dadka ka qaybgalaya tababarkan ay ka yimaadeen
programkan muddo ayaa la sugayay runtii in badan buu xoogaa daahay dib u dhacay gabdhuhu way ogyihiin hadda ka hor muddo aan dhoweyn baa imtixaan laga qaaday waxbaa soo kala cadaan waayey muddu soo jiitamayey juhdi badan iyo dadaal badan baa loo galay iyadoo laga duulayo قبلي هراء هوشة رضا وفتي أغنتي ميريها ايكاها والقلين وحلا طاران كروكا قبطي لنا عنا ايهو دي كفاية استي وحضر وحضرتين وغضي وطولوي كوذي عنفعي لنا عنا وحقبطكي بوشدو ايو قبع هناي بوحيي يو تهالك اسدول ايه ايه مسؤوليين بضان او سارد ايه هاي ادل بيو اتشويه وحاي دادارو قلين سيد الله بلعارين لها وطولوي كالاقي دقام دكالي ايه فوق فوق adeega caafimaad uu ku yar yahay loo gaarsiin laha
wakiilka socday hay'adda WHO isna ka hadlay furitaanka tababarka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in koox weena oo kaliya ay tababarkan ka qayb qaataan
tababarkan uu ku socon doona muddo 3 bilood ah oo ay wada qaadan doonaan gabdhaha marweynka caafimaad iyo dadka supervisorada iyagu ah oo ayaga hadhow tii kormeeri doona markuu 3 bilood dhamaato kormeerayaashu waxay qaadan doonaan bil siyaada oo ay tababar kale siyaada ku qaadanayaan ay ku baranayaan xirfada qofka loo kormeero inta tababarku markuu dhamaado oo dadka lagu celiyo tuulooyinkoodii si ay shaqadooda u bilaabaan halka tababarku ma istaagay waxa socon doona tababaro refresh ah oo loogu talagalay in mar walba lagu la socdo awoodo aqoontooda caafimaad heerka ay joogto waxyaalihi ka khaldamay aqabaadkii hor yimid in lagu xaliyo oo laga yaabo inuu bishiiba mar dhaco ama 3 biloodba mar sidii hadba duruftu u saamacdo barnaamijkan waxaanu ka rajaynaynaa inuu kor u qaado talaalka coverage-ka talaalka oo hadda Soomaaliya aad u hooseeya inay qayb weyn ka qaataan talaalada kuwa kaambeynada kuwa rutiinka NID-yada iyagoo dadka wacyigelinaya isugu yeeraya la soconaya dadka diida talaalka inta qaadatay waxa ka dhiman soona report gareyn doona bil walba soo diri doona report ay kaga hadlay kaga waramayaan xaaladda caafimaad ee tuuladooda
ugu dambeyntii naagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa si rasmi ah tababarka u furay isagoo sheegay inay ka rajaynayaan inuu guul ku soo xirmo
muhiimada maanta halkaan u joogno waa laga wada hadlay oo aad loo faahfaahiyay xayru saaki halka uu joognaa inaynu daah furno tababarkaas socon doona 3 bilood haddii ilaahay idmo 3 bilood oo joogtada ah oo lagu qaadan doono macalkan caafimaadka Xaaji Cabdi ee magaalada Garoowe runtii waxay tani tusinaysaa in dhowr sano laba sano ka horba ay doomalaynaya ama laba sano ee barba markii aynu dufcadii koowaad hadda soo la furay dufcadaas koowaad waxay ka koobnaayeen 6 qof lixdankii marka waxay keeneen inay tijaabo ahaayeen horta ayagoo u mahadcelineyna oo runtii si fiican baa rafna bay u soo baxeen shaqadii loogu talagalay tan marka waxay tusinaysaa in aynu sii siyaadinay meeshii lixdan sanad ka hor aynu ku bilownay hadda 100 kale lagu daray marka taas waxay dhawaanaysaa in 106 ay insha Allah ay hawlgalaan taargetkii waxa weeye sida lagu qiyaasay Puntland oo dhan inay ka bataan ilaa 1500 laakiin maalinba muxuu ahaa inta la joogo ayaynu insha Allah ka geli doonaa midna waa kaftano waxaan biroortiga siinay waxooga saarnay gabdhihii kaliya maama waxaan malaynayaa arday fadhidaayo agtiyaasha gabdhaha ka mid ah in muxuu ahaa 100 gabdhood ayaga loo khaas yeelay kuraastaas inay ama tababarkaas la siiyo muxuu ahaa hadhowna shaqadii ay ugu kaliya qayb ku noqdaan ay socna kula tartamin taasna muxuu ahaa waa muhiimad gaar ah u leedahay arrinta gabdhaha
wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa wada dadaalo wax weyn looga bedelayo baahiyaha caafimaadka ee deegaanada laamiga ka fog waxaana tababarkan ka faa'iideysanaya dad gaaraya 100 haween ah waxaana 60 ka mid ah ay tababarkan ku qaadanayaan magaalada Boosaaso Cabdixakiin Xuseen Xasan Radio Daljir Garowe
jaamacadda Bariga Afrikana waxaa xilka kula wareegay hormuudkii hore maamulka iyo maaraynta ganacsiga iyo hormuud cusub oo la soo magacaabay wariyaha Faadumo Daahir Jaamac ayaa warka soo dirtay
munaasabada xil wareejinta ah oo ka dhacday xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa maanta xilalkii hormuudka cusub ee kuliyadda maamulka iyo maaraynta kula kala wareegay Maxamed Xasan Cabdi Shoodhaadi oo ah hormuudka cusub ee jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan kuliyadda maamulka iyo maaraynta iyo Xildhibaan Cabdi Nasir oo ahaa hormuudkii hore ee kuliyadda kana mid noqday xildhibaanada cusub ee heer federaal hadaba munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay oo goobjo ka ahaa gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika, macallimiinta jaamacadda iyo masuuliyiin kale. Ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Dr. Aadan Sheikh Doon oo sheegay muddadii uu kuliyadda hormuudka ka ahaa xildhibaan Cabdi Naasir in ay ka qalin jabiyeen arday gaaraysa 135 arday, wuxuuna hormuudka cusub u rajeeyay waxqabad wanaagsan.
Caalamiin runtii waxaa markaa uu rajeynayaa xildhibaanka X oo hormuudka hore ahaa in wuxuu ahaa ilaahay ku guulay hawsha cusub oo uu qabtay. Runtii muxuu ahaa aan isleeyahay waa hawl aad iyo aad u ballaaran oo u baahan waxyaa badan oo alkacabsiga u horeeyo iyo in markastaba lagu hayo kitaabba intaa la maraayo bal kitaabka inaan la ilaawin. Sidoo kale waxaanu u rajeynaynaa hormuudka cusub oo la wareegaya awlaada kuleeda ka tirsana Professor Shodadi isla in muxuu ilaahay u fudayo hawsha ardayda kuleedan oo runtii ah kuleedaha laf dhabarta waa jaamacadda xagga tirada marka la yiraahdo iyo xagga bilowgiiba jaamacaddu kusoo bilaabatay haddana ah kuleeda ugu arday badan 130 ma maato inta qal jabisay soo maahayn 35 qal jabisay haddana waxaa yacni dhigta oo ka tirsan ardayda maartay dhiganaysa waxa bahalkii 410 marka la isku daro semestrada oo dhan. Marka kuleed runtii aad iyo aad u muhiima oo culayskeeda leh runtii iyadoo aan jeclahay insha allah in nidaam cusub imaan doono maadaama nagu soo biiray gudaha ku-xigeenka arrimaha akademiga kulmadada cusub baa imaan doona oo isku habeyn iyo waxyaaba badan oo isku habeyn doona kuliyadaha iyo qaab dhismeedka dhan in dib jaamacadda restructuring lagu sameeyo oo loo qaabeeyo insha allah hadii la yiraahdo. Marka waxaan rajeynayaa guul baan rajeynayaa intaas aan kusoo gogeyno. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh. Intaasi kadib waxaa isna halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdi Naasir oo ahaa hormuudkii hore ee jaamacadda Bariga Afrika xilkaana ku wareejiyay hormuudka cusub.
Hadii aan ka bixiyo warbixin kooban kuliyadda BBA-da ama kuliyadda ganacsiga iyo maamulka iyo maaraynta jaamacadda Bariga Afrika, sida gudoomiyaha sheegay waxay u tahay laf dhabar intii kuliyadda la furay. Xataa ganacsiga dalka wax badan baa iska bedelay sababtoo ah ardaydu ka baxday product ayaa waxa weyn meel walba ka shaqeeyay, cilmigii cuslaa la baray iyo casrigii ayay waxay ku maamuleen ganacsiga iyo hay'adihii meel walbaba. Waxaan runaa marka kuliyaddaas ahmiyad weyn bay jaamacadda u leedahay. Waxaan u leeyahay waxa weeye in gacanta lagu hayo oo xag maamul iyo xag diin mar walba in la ogaado maadaama ay bulshadu ay laf dhabar u tahay. Anigu waxaan wareejinayaa waxa weeye arday tiradoodu dhantahay 410 arday adeer Shodadi. Waxaa la rabaa insha allah targetka inuu intaa ka sii bato. Anigu adeer og in uu waxa weeye nin hulkar yahay. Waxaan ku dadaalaynaa waxa weeye bulshada in jahli laga saaro oo wax la baro. Hadii gabdhaha waa 98 weeye, wiilashana waa 312 weeye, 410 bay isku yihiin. Inta dafcadoodu ka baxday waa 23 dafcadood weeye, dafcadaha ugu badan bay ka mid tahay. Macallimiinta ka shaqeysa kuliyadda hadda waa 23 macallin weeye oo joogto ah, ku jira joogto iyo part-time iyo full-time bay iskugu jiraan. Waxaa kale oo waxa weeye dafcadaha waxaan rabnaa intaa inay kasii bataan insha allahu tacaala. Iskoorka hadda haysataanna inaan laga qaadin adeer oo waxa weeye in annagu mar walba aan horseed u noqono jaamacadda dhanka activity-yada kuliyadda waxay ku amaanan tahay waxyaabaha iska qabsa iyada horseeda iyada dhista iyada waxa weeye kaalin weyn ka qaadata bilicda jaamacadda. Waxaan rabnaa marka mar walba inaan annaga kuliyad ahaan horseed u noqono. Anigu nagama tegin waxa weeye, laakiin qalbigeygana waa nala joogayaa maskaxdeeda intaba. Jaamacaddu waa jaamacaddeedii, waxaan aaminsanahay inaan iyada intaa kusoo gaaray oo meeshii bulshada indhaha waxeed weeye. Macallimiinta ardayda kaliya lama dhiso, xataa macallinka annagu waxaan nimay annagoo bilaa experience badan baan ku qaadanay. Markaan dalka dibadda sax kusoo badan halkaan nimay waynu soo dhaweysay, abaal weyn baan uga haynaa. Waana ugu mahadcelinaya maamulka jaamacadda, heer board يهير روحه جامعة قدوميها يقدم كحينك وشقين تفيان هذا المصور الحمرتي هي معلمين تبا لما هرمودية ده وحكي لي وحبوك من كنا ونشقين وي مروا وشقين تيتين وبطر وحلقة جاري كلا بيقولوا كل يدا وحن كسو مامل هيا وحكا لما هيا وحي اهيد وشقين نادرنا انت سوا كلا دردارنا يا او dadku waxa arkaysa mid qaloocan mid fiican mid wax ku dhaha kulli ina madax loo salaaxo sababtoo aniga hadafkeena wuxuu yahay in umada jahli laga saaro marka ina u dhabar adeegtid baa la rabaa oo waxa weyn
dhanka kale hormuudka cusub ee maanta xilkaasi la wareegay maxamed xasan cabdi shoodhaadhi ayaa sheegay in masuuliyadda uu qaaday iyo hawsha loo dhiibay uu ka soo dhalaali doono
muddo badan ba fiilkan ku jiray hataa maran agaasi ma ahay oo saarada maaliyadda ahay shaqo jir macallin baan ahaa iyada macalinka ahaayo meel kala madan kala duwan baa weligii macalin baan ku shaqeynay waxa weeye mas-uuliyaddan hadda dhabarka lay saaray runtii haddii meesha lagaa jecel yahay lagama tago in lay jecel yahaan dareemayaa laakiin iska culayskeeday leedahay waan shaqeynayaa haddii ilaahay raalli ka dhigo isbedelna waa ku sameynaya insha allah qaybta hadda joogo oo bibida hadii ilaahay raalli ka dhigo hadday macalimiinta ahaan lahayd haday ardada ahaan lahayd haday shaqada ahaan lahayd wixii alla waxaan ka qaban karo insha allahu waan dadaalayaa wixii ilaahay iga waafajiyo dadaal igu yaraan maayo soomaali cadaalad ma jecelayaan laygu nicin xoogaa cadaaladdaas haddaanan cadaalada aanaan maamulka iyo ardada iyo macalimiinta isku nicin shaqadu waa fiicnaanaysa intaasaan ku gabagabayn lahaa wixii kaloo anaga ii dhibaan oo haddii haatan hawsha lay saaray oo naana dib u dhiganayaan iyo maamulka iska arkayna asalaamu calaykum
Fadma Daahir Jaamac Radio Daljir Boosaaso
waa tii dhageystay xubnaha joogtada ah ee barnaamijka ee la soo gaaray ku hormarna xubinta ciyaaraha waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Yemani
ku soo dhawaada xubinta isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsan tartanka Europe League ayaa la ciyaaray adiga Manchester United ayaa 2-0 uga badiyay adiga Sevilla lagu magacaabo halka adiga Fenerbahce ee 1-0 uga badisay adiga Feyenoord lagu magacaabay Holland oo Belenocazia 2-0 ayaa Olympiacos uga badisay halka Young Boys ay 3-0 uga badisay adiga FC Astana Anderlecht ayaa 3-2 gool dara waxay kala kulanteen adiga Saint-Etienne lagu magacaabo Mainz 05 ayaa 2-0 uga badisay adiga FC bala lagu magacaabo adaba nadiga Manchester United ayaa kaalinta labaad ku soo baxay group A halka nadiga Fenerbahce Turkiga ay 13 dhibcood kaalinta koobaad ku hoggaaminayaan group B-na nadiga Opel Nicosia ayaa waxay ku soo baxeen kaalinta koobaad 12 dhibcood halka Olympiacos ay kaalinta labaad 8 dhibcood ay ku soo baxday group C-na nadiga Saint-Etienne ee Faransiiska ayaa kaalinta koobaad 12 dhibcood ku soo baxay halka Anderlecht oo Belgium-ka ay kaalinta labaad ku soo baxday 12 dhibcood nadiga Zenit Petersburg ee Ruushka ugu xoog badan ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay group D. Group E-na nadiga Roma ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay 12 dhibcood. Group F-na nadiga Atletico Bilbao ee Spain ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay 10 dhibcood halka Genk ee kaalinta 29 dhibcood ku soo baxday. Ajax Amsterdam ayaa kaalinta koobaad ku soo baxday groupka G 16 dhibcood halka Celta Vigo ee kaalinta labaad ku soo baxday 9 dhibcood. Shakhtar Donetsk ayaa kaalinta koobaad ku soo baxday group H 18 dhibcood. Group I nadiga Schalke 04 ay 15 dhibcood ku soo baxeen. Kooxda Barcelona ayaa xaqiijisay inay waqti dheer ka saxiixi doonto ciyaaryahanka lagu magacaabo Luis Suarez si uu san kooxdaasi uga tagin. Tababaraha kooxda Arsenal wingerna waxa la sheegay in wadahadal la bilaabay nadiga Bayern si ciyaaryahan Ozil loogu iibiyo kooxdaasi. Kooxda Alzheimer ka dhisan ayaa laftirkeedu waxay xiiseynaysaa in ciyaaryahankan ay keeto balse winger uu dhageysanayaa dalabyada uu imaanayo ciyaaryahankaasi si uu lacag fiican gacanta ugu dhigo. Ciyaaryahanka kooxda Manchester United ee Marwan Fulani ee Belgium-ka u dhashay ayaa ka tagi doona kooxda Man U waxa uu ku bixi doonaa qaab deyn ah balse ii maahan. Ciyaaryahanka kooxda Real Madrid ee Francisco Isco ayaa ka tagi doona kooxda Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City ayaa doonaya inay la wareegaan balse nadiga Fenerbahce ee Turkiga ayaa doonaya in ay qaab deyn ah u soo qaataan ciyaaryahanada lagu kala magacaabo Isco oo nadiga Real Madrid u ciyaara iyo ciyaaryahan Oscar oo kooxda Chelsea u ciyaara. Ugu dambeyntiina ciyaaryahan Lukaku ayaa ka sii doona kooxda Everton ee gida Gazumba ku ciyaarta. Waxa uu doonayaa inuu ku biiro kooxaha PSG iyo nadiga Juventus marba midkii u fududaada, balse ma doonayo inuu sii joogo nadiga Everton.
Xubinta wargeysadana waa Xuseen Cabdi Jimcaale Xuseen Madar.
Kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaka iyo Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Aan ku hormaro wargeyska World Press, wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay laba wiil oo Soomaali ah oo isla dhashay oo lagu dilay waddanka Sweden. Sida uu qoray wargeyska World Press, magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxaa lagu dilay laba wiil oo Soomaali ah kuwaasi oo isla dhashay. Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la toogtay ayaa fadhiyay goob lagu caweeyo markii ay soo weerareen koox dhalinyaro ah oo hubaysan. Labadan wiil oo Soomaalida ah ayaa lagu dilay sida wargeyska uu qoray halka loo yaqaan Rinkeby oo ah goob ay ku caweeyaan dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi Sweden. Iyadoo xaaladu ay caadi tahay ayaa mar kaliya goobta waxaa soo galay dhalinyaro wadatay bastoolado iyo torreeyo kuwaasi oo dilay labada wiil ee isla dhashay sida waxa wargeyska u sheegay qof goob jooga ah. Kooxdii falkaasi dilka ah geysatay ayaa durbadiiba meesha ka baxsatay kadib markii ay dileen labadaasi muwaadin. Booliska oo goobta gaaray ayaa wargeyska waxa uu u sheegay in ay baxsadeen raggii dilka geystay balse uu socdo baaritaan rasmi ah oo lagu ogaanayo ciddii ka dambeysay falkaasi. Markana waa wargeyska New York Times ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay Donald Trump oo qaladkii ugu horreeyay ka galay dalka Shiinaha siyaasadda Mareykankana jibiyey. Madaxweynaha la doortay ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa jibiyey siyaasadda waddanka Mareykanka u degsanay 19 sano kadib markii uu la hadlay madaxweynaha Taiwan ninka lagu magacaabo Tsai Ing-wen, iyadoo taasina ay horseedi karto khilaaf ballaaran oo diblomaasiyadeed oo uu Shiinaha la galo. Kooxdiisa ku howlan sida ay xilka ula wareegi lahayd ayaa sheegay in ay ka wada hadleen xidhiirka dhow ee dhaqaale iyo ammaanba ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan. Mr. Trump ayaa markii dambe waxa uu bartiisa Twitter-ka ah ku dhigay fariin uu ku sheegayo in uu soo wacay madaxweynaha waddankaasi Taiwan, Tsai Ing-wen. Shiinaha ayaa u arka Taiwan inay qayb ka tahay dhulkiisa. Tallaabo kasta oo Mareykanku dhanka u qaadana waxaa loo arki karaa in uu taageero u fidiyo madax bannaanida Taiwan, taasi oo uu si weyn ula xumaanayo waddankaasi Shiinaha. Xubintii wargeysyadana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Inta ayaan ku soo gabagabaynayay barnaamijka Saaka ee Dunida. Intaan isku arkayna barnaamijkan la mid ah Nabadgelyo.